Gambar 20. Simpson ngancurkeun gedong urang Pelisti. Para pamimpin urang Pelisti ngayakeun syukuran ka dewa Maranehna. Maranehna ngaluarkeun Simpson anu lolong sarta nempatkeun di tengah-tengah gedong eta. Maranehna ngajadikeun Simpson tontonan. Tidinya Simpson nangkep tihang gedong eta sarta sakuat tanaga ngadorong nepikeun ka rug-rugna. Seueur anu tiwas kulantaran katindihan ku gedong eta. Kitu keneh oge Simpson maot harita keneh. Allah masihan kamenangan ka Simpson ti urang-urang Pelisti. Tapi kulantaran teu taat, Simpson teu tiasa ngaraoskeun kamenangan eta waktos masih jumeneng. Allah parantos ngutus Gusti Isa Almasih kanggo nunjukeun jalan anu lempeng sarta nunjukeun kana kahirupan anu langgeng anu tiasa ngelehkeun kajahatan jeung dosa.